Iisus Hristos este Domnul.
Amin.
Vom continua în dimineața aceasta în câteva cuvinte despre reabilitarea lui Petru. Ne-am uitat ultima dată și am văzut câteva caracteristici a apostolului Petru. Am văzut devotamentul lui, am văzut că era un purtător de cuvânt al grupului ucenicilor. Am văzut că era impulsiv, dar am văzut și că era la un moment nepotrivit, într-un loc nepotrivit, încălzindu-se la focul lumii și negându-L pe Domnul Iisus Hristos. Am văzut atitudinea Domnului după înviere referitor la reabilitarea Lui, nefăcând nicio afirmație la trecut, ci doar la prezent și la viitor. Spunându-i Domnul lui Petru, agapete me, mă iubești? Fileote, țin la tine. Și a treia oară Domnul îi spune, Petre, fileote, Petre, ții la mine? Și Petru nu ridică o treaptă mai sus, rămâne acolo și spune, Doamne, Tu toate le știi, știi că țin la tine. La reabilitarea lui Petru, Domnul n-a mai ținut cont de alunecarea lui, de căderea lui, ci a dorit să-l ridice și i-a încredințat o misiune. Pentru melișei, pentru oițe, pentru oi în mod simbolic, pentru tinerii convertiți, pentru cei care merg pe calea credinței și pentru cei care sunt maturi pe calea credinței. Petru a primit o misiune din partea Domnului. Și am văzut apoi noua strategie a lui Petru reabilitat. Am văzut că dacă altădată se baza pe el, pe resursele lui, pe capacitățile lui, după reabilitare, Petru se bazează pe Domnul. Petru se bazează pe puterea Domnului. Și atunci când merge la templu și întâlnește acel slăbănog la poarta templului, Petru are curajul să spună, aur și argint nu am, dar ce am, îți dau în numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă. S-a bazat în noua strategie, în totalitate pe Dumnezeu. Și astăzi ne vom uita să vedem noua strategie a lui Petru, reabilitat. Și apoi ne vom uita să vedem atitudinea lui Petru în persecuție, în suferință. Petru, după ce a fost reabilitat, a trecut printr-un proces de transformare. Voi citi câteva versete din Faptele Apostolilor. Ceea ce a făcut, ceea ce a predicat în ziua de Rusalii. Faptele Apostolilor sunt scrise de către Luca, care a scris și Evanghelia după Luca. A scris ca destinatar prealesule Teofile, care înseamnă iubitor de Dumnezeu. Luca adresează Faptele Apostolilor tuturor iubitorilor de Dumnezeu. A fost scrisă în anul 62 sau 63. Comentatorii biblici spun că a fost scris înainte de anul 64, când a fost incendiul sub Nero. Nu se descrie nimic despre acest incendiu. A fost în 62-63, pentru că nu vorbește nimic de moartea lui Pavel, care a fost în 68. De asemenea, nu vorbește nimic despre dărâmarea Ierusalimului, care a avut loc în anul 70. Petru, fiind reabilitat, în ziua de Rusalii se ridică și predică înaintea poporului. În capitolul 2 din Fapte, la sfârșitul predicii lui, spune așa, versetul 36, să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. 37. După ce au auzit aceste cuvinte și ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Noua strategie a lui Petru a constat în faptul că dacă altădată s-a bazat pe legea Vechiului Testament, acum se bazează în totalitate pe cuvântul lui Dumnezeu, pe transformarea care trebuie să existe în mintea și în inima omului. Când oamenii vin și spun, fraților, ce să facem? El spune, pocăiți-vă! Pocăiți-vă, metanoia, înnoirea minții, întoarceți-vă de la păcat spre Dumnezeu. Aceasta e pocăința, aceasta e întoarcerea la Dumnezeu. Când Petru folosește aceste cuvinte, probabil avea în vedere ceea ce a spus Domnul Iisus în Matei capitolul 28, de la versetul 18 la 20, marea însărcinare sau marea trimitere. Iisus s-a apropiat de ei și a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. În aceste trei versete din Evanghelia după Matei, capitolul 28, vedem cum Domnul Iisus vorbește despre sine că are toată puterea și în cer și pe pământ, are o autoritate deplină. Apoi le dă o puternicire spunând, duceți-vă! Contează foarte mult când pleci într-o misiune, într-o delegație, cine îți dă autoritate, cine te trimite, ce împuternicire ai. Cel care i-a trimis pe ucenici și pe Petru a spus apoi, faceți ucenici din toate neamurile. Dă autoritate, deleagă autoritate, faceți ucenici, învățați-i tot ce v-am poruncit eu. Adică, dacă ești un urmaș al Domnului, nu căuta să ții pentru tine ceea ce ți-a delegat Domnul. Împarte cu alții, fii altruist. Și apoi spune, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Aici vorbește despre siguranță, că cel care are autoritate în cer și pe pământ, cel care deleagă și trimite pentru anumite misiuni, este cu noi în toate zilele, indiferent că sunt persecuții sau probleme, până la sfârșitul veacurilor. Și Petru se baza pe această trimitere a Domnului. Dacă ne uităm în textul acesta care l-am citit din Fapte, capitolul 2, vedem în noua strategie a lui Petru se referă și la o bună organizare. Versetul 41 și 42. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. O bună organizare. Au predicat, s-au întors la Domnul, dar s-a făcut și o muncă de evidență, de secretariat. Nu spune aici, mulți au venit la Domnul, ci dă o cifră aproape exactă. Probabil au fost 2.900 și ceva, pentru că spune aproape 3.000 de persoane s-au botezat, s-au întors la Domnul. Petru, în noua strategie, era și un bun organizator. Petru, reabilitat, era preocupat și de echiparea noilor convertiți în vederea lucrării de slujire. Versetul 42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Nu este de ajuns ca oamenii numai să vină la Domnul, să-L mărturisească apoi în apa botezului și apoi să le zicem ca la un copil mic, acolo este frigiderul, acolo este laptele în sticluță cu biberonul, ia și mănâncă. Nu! Ni se spune aici că Petru a fost preocupat împreună cu ceilalți ucenici ca cei care s-au botezat să fie integrați în corpul, în trupul bisericii și apoi să contribuie la creșterea spirituală a lor. Și aici ni se spune despre cei patru pași. Ni se spune că ei stăruiau, perseverau în învățătura apostolilor. Cei care sunt nou convertiți, e necesar, e nevoie să fie nu numai inițiați, ci și crescuți în învățătura apostolilor. Să știe că Domnul Iisus este începutul și sfârșitul, că El este viața și că cuvântul Lui este prezentat în Biblie, în Scriptură. Trebuie să cunoască, să crească în cunoașterea învățăturii apostolilor, apoi în legătura frățească. Nu este de ajuns numai să vină credinciosul la biserică, să asculte o predică și apoi să plece acasă și de multe ori nici să nu știi dacă cel de lângă tine este credincios din biserica din care ești tu sau din altă biserică sau este chiar necredincios. Pentru că de multe ori ne gândim să mergem repede afară, să ne întâlnim cu prietenii, să ne întâlnim cu cei din familie și să plecăm. Legătura frățească înseamnă ca să știu problemele fratelui de lângă mine, să simt cu el, să mă rog pentru el, să încerc să-l ajut să iasă din problemele care le are. Aceasta este legătura frățească. Și apoi spune înfrângerea pâinii. Atunci când ne întâlnim la oaltă la cina Domnului, ne aducem aminte de ceea ce spunea Domnul Iisus în Matei, capitolul 26, cu 26. A luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o, zicând, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Atunci când suntem la cina Domnului, ne aducem aminte de trecut, că Domnul s-a frânt pentru noi. Ne aducem aminte de prezent, pentru că cuvântul Domnului spune în Corinteni, fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși și așa să se apropie, să mănânce din pâinea aceasta. Dar la cina Domnului, la frângerea pâinii, ne gândim și la viitor. Deci după făgăduința Lui, noi așteptăm un cer nou și un pământ nou în care vor locui cei neprieniți. Deci la cina Domnului ne uităm la frângerea pâinii, la trecut, când Domnul s-a frânt pentru noi, la Golgota, ne uităm la prezent cercetându-ne și ne uităm la viitor sperând, nădăjduind că Domnul va veni și își va răpi, își va ridica mireasa și vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Și apoi, mi se spune că ei stăruiau în rugăciuni. Atunci când venim în casa Domnului, fiecare dintre noi putem avea diferite probleme, mai mici sau mai mari. Dar în toate aceste probleme, credinciosul reabilitat, ridicat de Domnul, este conștient că problemele lui pot fi rezolvate prin rugăciune la cruce. Și atunci când venim la închinare, suntem conștienți că dacă doi se vor învoi să ceară de la Domnul un anumit lucru, le va fi dat. Iată de ce, de multe ori când avem diferite probleme, apelăm, solicităm ca biserica să se unească împreună cu noi, să apelăm înaintea scaunului de har al lui Dumnezeu pentru a rezolva o problemă sau mai multe probleme care le avem. Frații mei, suntem noi, care am fost reabilitați de Domnul, cei care stăruim în învățătura apostolilor? Suntem noi cei care ne interesează legătura frățească, relațiile dintre noi? Suntem noi cei care la frângerea pâinii ne cercetăm și avem nădejde în venirea Domnului? Suntem noi cei care atunci când avem probleme, suntem gata să ne unim înaintea Domnului pentru a fi rezolvate de Domnul? Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Noua strategie a lui Petru, fiind reabilitat, se poate vedea și în noile relații care Petru le are. Relații cu cei din Samaria, relații cu cei dintre neamuri. Samaria, deci după scindarea, din punct de vedere istoric, câteva cuvinte, după cei trei împărați, Saul, David și Solomon, împărăția lui Israel se rupe, se scindează. În partea de jos rămâne Iuda cu două seminții, Iuda și Beniamin, și în partea de nord, cu capitala la Samaria, rămâne Israelul. Două seminții în jos, 10 seminții în nord. În 722, partea de nord, Israelul, cu capitala la Samaria, cade sub stăpânirea asiriană. Un an mai târziu, cei din Israelul de nord refuză să plătească tributul care trebuia plătit Asiriei. Atunci intervine din nou trupele asiriene și face o dislocare de populație. Mulți evrei sunt duși în alte părți ale Imperiului Asirian și ni se spune în 2 Împărați, capitolul 17, de la 21, că în ținutul acesta de nord sunt aduși mulți coloniști din alte părți ale Imperiului. În timpul Domnului Iisus Hristos, partea de jos era Iudeea, partea de sus era Galileea. Între Galileea și Iudeea era ținutul Samariei. Evreii tradiționaliști, ca să ajungă din sud, din Iudeea, de exemplu de la Betleem, la Nazaret, nu treceau prin Samaria pentru că știa că este un amestec de popoare. Erau acei oameni care își făcuse temple, dar se închinau și zeităților, și zeilor. Și nu voiau să aibă de-a face cu ei. În Ioan capitolul 4, când Domnul ni se spune că trece prin Samaria, se întâlnește cu femeia de la fântână și ni se spune acolo, când îi spune dăm să beau, femeia spune, tu, iudeu, cer de la mine, femeie samariteancă, și ni se spune acolo, într-adevăr, iudeii nu au legătură cu samaritenii. De aceea, de multe ori, plecau prin Pereea, urcau sus la Decapole și intrau în Galileea. Nu le plăcea să aibă legături cu acest grup de oameni, cu samaritenii. În capitolul 8, deși în capitolul 1, versetul 8, Domnul a spus că veți fi martori în Ierusalim, în Samaria și până la marginile pământului, ei s-au complăcut să rămână la Ierusalim. A trebuit să vină o prigoană ca să meargă, să iasă în afară. Și aici ni se spune că în timpul prigoanei au ajuns și prin Samaria, spune despre Filip, și au primit mulți cuvântul. Și ni se spune apoi, când cei de la Ierusalim au auzit că cei din Samaria au primit cuvântul, au trimis acolo și pe Petru și pe Ioan. Apostolii 8:14. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, i-au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se pogorise încă peste niciunul din ei, ci fusese numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Petru, reabilitat, începe să aibă noi relații acolo unde erau garduri, unde erau interdicții. Și acum Petru vedem că predică Evanghelia celor din Samaria. De asemenea, vedem cum Petru are o nouă atitudine față de neamuri. Evreii tradiționaliști se rugau Domnului și spuneau, mulțumesc că nu m-ai făcut păgân, nu m-ai făcut femeie și nu m-ai făcut câine. Nu voiau să aibă legături cu păgânii. Deși erau dintre străini oameni care deveneau, îmbrățișau religia iudaică și deveneau prozeliți. Ei trebuiau să accepte legea lui Moise, să fie tăiați împrejur și să fie botezați cu un botez al Vechiului Testament, de a fi înregimentați în religia ebraică. De asemenea, ni se spune că erau mulți simpatizanți al religiei ebraice. Aceștia erau numiți temători de Dumnezeu. Petru, vedem în vedenia care o are cu fața de masă, deși se împotrivește, până la urmă acceptă să meargă la un păgân, să stea de vorbă cu el. Și vedem acolo că acel om, Corneliu, era temător de Dumnezeu. Și acest om l-a acceptat pe Domnul și Duhul Domnului s-a revărsat și peste el și casa lui, cum s-a revărsat peste apostoli la început. Atunci când ești reabilitat, atunci când ești mântuit, când ești ridicat, ai noi relații. Noi relații cu oameni pe care altădată i-ai considerat într-un anumit fel. Acum dorești ca ei să fie mântuiți, să fie salvați. Voi da un exemplu despre un om care s-a născut în anul 1800, numele lui este Onken, s-a născut în Germania. La 14 ani, fiind orfan, a venit un scoțian negustor în zona lor, l-a văzut că e un băiat mai dezghețat și a vrut să-l ia la ucenicie de a fi negustor. L-a luat și l-a întrebat, ai Biblie? Nu. Repede i-a făcut rost de Biblie, l-a dus în mai multe afaceri a lui prin Scoția, din Germania. La 20 de ani a intrat într-o biserică metodistă și acolo l-a acceptat pe Domnul Iisus, s-a pocăit. Din nou, în negustoria cu care începea să se ocupe, el vorbea foarte mult despre Dumnezeu, despre dragostea lui. A ajuns din nou în Germania. A început să predice, să împartă broșuri și a fost arestat de nenumărate ori. A fost închis. I s-a pus interdicție de a mai vorbi în numele Domnului și el a continuat și a mers mai departe. În 1834, deși la început a fost luteran, apoi a trecut la metodiști și a dat seama că botezul copiilor mici nu este valabil. Și într-o noapte, în 1834, împreună cu 7 persoane, pe râul Elba, a mers noaptea și s-a botezat. Și apoi a continuat să predice. Om care a fost reabilitat, transformat, avea în mintea și în inima lui dorința ca alții să fie mântuiți. Am eu dorința ca alții să fie mântuiți? Sunt eu dispus să dau o broșură? Să spun un cuvânt de alinare, de îmbărbătare spre mântuirea cuiva? Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. În al doilea rând, în dimineața aceasta, ne uităm să vedem despre Petru și persecuția sau atitudinea omului mântuit când trece prin situații grele, prin persecuții. În capitolul 4, după un mare succes, după ce Petru se întâlnește la poarta templului cu acel slăbănoc și este vindecat, este un mare succes, oamenii încep să vorbească, în capitolul 4 ni se spune că Petru a fost arestat. Pe când vorbea Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, capitanul templului și saducheii, foarte necăjiți că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și au aruncat în temniță până a doua zi, căci se înserase. A doua zi, mai mari norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim, cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. L-au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și l-au i-au întrebat, cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, ni se spune că s-a ridicat și a mărturisit pe Domnul. Dacă nu era această arestare, această privare de libertate a lui Petru, nu mai aveam nici acele cuvinte din versetul 12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat întrucât știau că erau oameni necărturari. Și de rând și-au priceput că fuseseră cu Iisus. Aici, în textul acela, în textul acesta, dacă citim tot capitolul, vedem și acel concept care este folosit astăzi și în lumea politică, spirala tăcerii. Produ amenințare unei persoane și se va retrage, nu va înainta, nu își va mai susține convingerile. Și în versetul 19, când li se interzice să mai vorbească în numele Domnului, spune Petru, judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Te întreb pe tine care ai fost reabilitată, ridicată de Domnul. Poți să taci ca să nu vorbești de dragostea lui Dumnezeu? Poate uneori ai interdicție în familie, la școală, la serviciu, să nu mai vorbești în numele Domnului. Mai nuanțat, nu cum era în România înainte de 90. Ce faci atunci? Voi mai da un exemplu și mă voi apropia de încheiere. În 1367, în Boemia s-a născut Jan Hus, într-o familie săracă. A făcut clasele primare în comuna natală, avea o minte strălucită și apoi a mers mai departe la școală. A făcut facultatea la Praga, fiindcă era un om deosebit, a fost cooptat ca profesor la Universitatea din Praga. A ținut prelegeri de filozofie și teologie, a fost hirotonisit ca și preot. În vremea aceea, un prieten de-a lui s-a întors din Anglia. Acolo, Ioan Wycliffe a scris niște articole împotriva papalității, deși era catolic. Scrierile acestea au ajuns la Hus, le-a studiat cu deamănuntul, a început să studieze Biblia și a început apoi să predice Scriptura așa cum este. S-a ridicat împotriva conceptelor papale. A fost persecutat, i s-au interzis predicile, întrunirile, scrierile au fost confiscate și în 1415 a fost ars pe rug. Și istoria bisericii spune, sângele martirilor, sămânța creștinismului. În 1955 s-a făcut o întrunire la 540 de ani de la moartea lui Hus în Cehoslovacia și s-au strâns 80.000 de oameni care au ascultat mesajul lui Dumnezeu. Sunt oameni care sunt persecutați și au fost persecutați pentru Domnul, au fost și sunt oameni care au devenit martiri pentru Domnul. Aș vrea ca să-L slujim pe Domnul și în persecuție și în libertate. Închei amintind în dimineața aceasta Petru cel reabilitat, așa cum orice om reabilitat de Domnul, indiferent cât de căzut ai fost înainte, când ești întors la Domnul, ai o nouă strategie. O nouă strategie în organizare, o nouă strategie în creșterea altora pentru Domnul. Ai o nouă strategie în relații. Relații acolo unde altădată au fost garduri. Și apoi ne-am uitat și am văzut că există anumite atitudini ale oamenilor reabilitați atunci când sunt confruntați cu diferite probleme, cu arestări, cu persecuții. Să dea Domnul ca noi să-L slujim pe Domnul în fiecare zi, după voia Lui și după cuvântul Lui. Amin.